Today This Morning.
Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat-sehat ya? Kembali saya, Farmers Reva, hadir menemani Anda di VOA This Morning di hari Jumat 11 Maret 2022. Pergolakan di Ukraina akibat invasi Rusia masih menjadi topik utama siaran kita pagi ini. Dampaknya meluas hingga kemana-mana nih. Selain 280-an perusahaan Amerika yang keluar dari Rusia, warga Rusia di Amerika kini juga mulai menjadi pelampiasan kekesalan atas tindakan Presiden Vladimir Putin. Ada toko atau restoran yang dirusak, ada pula yang merasa perlu mengganti nama di media sosial karena besarnya imbas pemboikotan dan cancel culture. Kami sampaikan semuanya sesaat lagi selain tentunya.
Sebagai contoh, kemarin sebetulnya kita sudah mengupayakan penjemputan ke arah Chernihiv. Ya. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di lapangan. Namun ternyata pertempuran masih terjadi di rute evakuasi.
Itu tadi petikan laporan tentang keseriusan pemerintah Indonesia mengevakuasi warga negara Indonesia dari Chernihiv, Ukraina.
I would not plead to cut off our supply of oil and gas today from Russia. It's not possible. Because we need the supply, and that's the uncomfortable truth. But we can do more to get the green agenda going.
KTT Uni Eropa yang dilangsungkan di Paris fokus membahas nasib Ukraina. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa mendengarkan secara live streaming di situs kami di www.viaindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi di dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita temui dulu Metrini Giopani yang akan menyampaikan Warta Dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya Metrini Giopani. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris hari Kamis menyambut baik seruan untuk penyelidikan kejahatan perang Rusia atas invasinya ke Ukraina.
Pregnant women going for healthcare, being injured by, I don't know, missile, a bomb, in an unprovoked, unjustified war, where a powerful country is trying to take over.
Ia menyebutnya adanya kekejaman pengeboman warga sipil termasuk rumah sakit bersalin. Berbicara bersama Presiden Polandia Andrzej Duda dalam sebuah konferensi pers di Warsawa di mana ia menunjukkan dukungan Amerika kepada negara-negara NATO di wilayah timur, Harris menyatakan kemarahannya atas pengeboman pada Rabu lalu terhadap rumah sakit bersalin termasuk pemandangan perempuan-perempuan hamil berlumuran darah yang dievakuasi serta serangan-serangan lainnya terhadap warga sipil. Wapres Amerika Serikat itu tidak langsung menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Tentu saja harus ada penyelidikan, dan kita semua harus turut mengawasi, kata Harris sekaligus mengatakan PBB telah memulai proses untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Dengan alasan invasi Rusia ke Ukraina, Perdana Menteri Magdalena Andersson hari Kamis mengatakan pengeluaran militer Swedia perlu ditingkatkan secara substansial dan berusaha sesegera mungkin meningkatkannya menjadi 2% dari produk domestik bruto. Berbicara kepada sejumlah wartawan tentang rencana itu di Stockholm, Andersson mengatakan pemerintahnya menyampaikan pesan yang jelas kepada rakyat Swedia dan dunia bahwa kemampuan pertahanan negara di Skandinavia tersebut harus lebih diperkuat. Andersson mengatakan situasi keamanan di sekitar Swedia memburuk dari waktu ke waktu dan serangan Rusia di Ukraina semakin memperburuk. Dalam konferensi pers yang sama, Menteri Keuangan Mikael Damberg mengatakan anggaran militer Swedia saat ini sekitar 7,18 miliar dolar, sekitar 1,3% dari PDB negara itu. Andersson tidak menetapkan batas waktu khusus bagi pencapaian tingkat 2% tersebut, namun mengindikasikan keinginannya akan tercapai dalam dekade ini. Jaksa Agung Amerika Serikat Mary Garland hari Kamis mengatakan satuan tugas sudah dibentuk dan bekerja untuk menyita aset orang-orang berkuasa Rusia dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Kepada para wartawan, Garland mengatakan akan mendapatkan laporan tentang kemajuan gugus tugas tersebut dalam beberapa hari mendatang.
Purpose of the task force, of course, is to freeze and seize the assets of sanctioned Russian oligarchs and Russian entities.
Departemen Kehakiman minggu ini mengumumkan rencana pembentukan tim polisi dan jaksa federal untuk mengejar orang-orang kaya Rusia dan siapapun yang mendanai invasi Rusia ke Ukraina atau menggunakan mata uang kripto untuk membantu Rusia menghindari sejumlah sanksi. Tim yang disebut Satgas Crypto Capture itu sempat menyita aset-aset milik sejumlah anggota oligarki Rusia. Kelompok militan ISIS hari Kamis mengkonfirmasi kematian mantan pemimpinnya sekaligus mengumumkan pemimpin baru Abu al-Hasan al-Hasemi al-Quraisi. Kelompok intelijen site yang memantau aktivitas ekstremis secara online melaporkan bahwa juru bicara ISIS Abu Umar al-Muhajir dalam pidato yang diposting online membuat pengumuman yang mengakui kematian mantan pemimpin Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Quraisi. Ia juga membenarkan kematian mantan juru bicara Abu Hamzah. Presiden Joe Biden awalnya mengumumkan bulan lalu bahwa pasukan khusus Amerika yang tewas telah membunuh pemimpin kelompok jihad tersebut dalam sebuah serangan di Suria Barat Laut. Seorang juru bicara PBB mengatakan bahwa sekitar 2,3 juta orang kini diperkirakan telah meninggalkan Ukraina sebagai akibat dari serangan Rusia ke negara tersebut.
Humanitarian colleagues estimate that now 1.9 million people have been internally displaced and more than 2.3 million have now crossed international borders.
Juru bicara Stephan Dujarric hari Kamis juga menyatakan bahwa 1,9 juta telah mengungsi menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Warga sipil baik yang tetap tinggal atau pergi harus dihormati dan dilindungi. Jalur yang aman diperlukan bagi pasokan bantuan kemanusiaan. Kami membutuhkan sistem komunikasi yang teratur dan terus-menerus dengan pihak-pihak yang berkonflik, kata Dujarric. Banyak yang berharap agar diizinkan untuk mengungsi dengan aman melalui jalur kemanusiaan yang disepakati pada hari Kamis, akan tetapi beberapa upaya sebelumnya telah gagal di tengah berlanjutnya tembakan meriam Rusia. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
This morning, 9 warga negara Indonesia yang masih berada di Chernihiv, Ukraina, belum dapat dievakuasi karena kota itu masuk dalam zona pertempuran. Meskipun demikian, pemerintah terus mengupayakan untuk segera mengevakuasi mereka. Berikut laporannya.
Pemerintah Indonesia masih mengupayakan evakuasi 13 warga negara Indonesia yang masih berada di Ukraina. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha dalam jumpa pers Kamis mengatakan bahwa 4 di antaranya telah berhasil dibawa ke Lviv, kota di wilayah barat Ukraina yang relatif aman dan akan segera diseberangkan ke Polandia. Sementara itu katanya 9 lainnya yang berada di Chernihiv masih belum dapat dievakuasi karena kota tersebut masih menjadi zona pertempuran. Judah mengatakan ke-9 WNI tersebut dalam kondisi aman dan kebutuhan logistik mereka juga terpenuhi. Komunikasi dengan mereka menurut Judah terus dilakukan dan proses evakuasi terhadap mereka juga terus diupayakan. Menurutnya jalur evakuasi pengungsi yang disepakati pihak-pihak terkait tidak efektif di lapangan.
Sebagai contoh, kemarin sebetulnya kita sudah mengupayakan penjemputan ke arah Chernihiv. Ya. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di lapangan. Namun ternyata pertempuran masih terjadi di rute evakuasi. Sehingga demi keselamatan para WNI kita tunda terlebih dahulu proses evakuasi mereka.
Data sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia menunjukkan 165 WNI berada di Ukraina sebelum perang meletus. Dari jumlah itu, 120 di antaranya telah kembali ke Indonesia, sementara 13 orang dalam upaya evakuasi dan 32 lainnya memilih tinggal di Ukraina. Mayoritas yang memilih tetap berada di Ukraina adalah mereka yang menikah dengan warga Ukraina. Menurut Judah, jumlah WNI yang diketahui berada di Ukraina terus bertambah karena tidak semuanya melaporkan diri sejak awal. Di Jakarta baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar Ukraina untuk Indonesia dan Dubes Rusia untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan pentingnya upaya untuk menurunkan ketegangan dan menghentikan peperangan karena situasi kemanusiaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Kepada Dubes Ukraina, Menlu Retno menanyakan apa yang bisa dibantu Indonesia terkait situasi kemanusiaan di negara itu. Sementara itu, puluhan orang dari Aliansi Masyarakat Cinta Damai melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Mereka menuntut agar Rusia menghentikan invasi ke Ukraina. Salah satu perwakilan aksi, Immanuel Mikhail Kota, mengatakan bahwa latar belakang aksi tersebut adalah keprihatinan terhadap situasi kemanusiaan di Ukraina yang diinvasi oleh Rusia selama kurang lebih hampir 2 minggu ini.
Segera hentikan invasi ini. Tidak ada argumen yang masuk dalam narasi publik sebagai alasan untuk melakukan invasi terhadap Ukraina.
Aksi yang mengusung tema Stop the War, Let's Be Peaceful tersebut dijaga oleh belasan polisi. Fathia Wardah, Indra Yoga melaporkan untuk VOA Washington.
Ukraina mendominasi pertemuan puncak 2 hari Uni Eropa di luar ibu kota Paris, di mana para pemimpin membahas cara-cara untuk menyudahi hubungan energi mereka dengan Rusia, menopang pertahanan dan mempertimbangkan permohonan keanggotaan Ukraina. Berikut laporannya. Pendengar, Uni Eropa tidak mengikuti langkah Amerika untuk segera melarang impor minyak dan gas Rusia. Tetapi para pemimpin Uni Eropa yang sedang melangsungkan pertemuan di Versailles di luar Paris berusaha menyudahi ketergantungan energi blok itu pada Rusia sesegera mungkin sebagai bagian dari dorongan otonomi yang lebih luas, termasuk dalam pertahanan Eropa. Menjelang KTT, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte membahas tantangan-tantangan itu.
I would not plead to cut off our supply of oil and gas today from Russia. It's not possible.
Saya tidak akan meminta untuk menghentikan pasokan minyak dan gas kami hari ini dari Rusia. Ini mustahil karena kami membutuhkan pasokan itu. Hal ini merupakan kebenaran yang tidak menyenangkan. Tetapi kita bisa berbuat lebih banyak untuk menjalankan agenda hijau, untuk mendekarbonisasi ekonomi kita, juga dengan memanfaatkan semua informasi dalam paket hijau Eropa, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.
Komisi Eropa, Badan Eksekutif Uni Eropa, telah menjabarkan berbagai langkah ke arah ini yang mencakup pemotongan impor gas dari Rusia hingga 2/3 tahun ini. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan,
Russia has instrumentalized energy over the past month, if not to say years, to put pressure.
Seperti yang kita lihat, Rusia telah menggunakan energi selama sebulan terakhir ini atau bahkan bisa dikatakan bertahun-tahun untuk melakukan tekanan tidak hanya pada Ukraina tetapi juga Uni Eropa. Dan kita sekarang benar-benar bertekad untuk menyudahi ketergantungan gas Rusia, ujar von der Leyen. Sebastian Mailert di Jack Delors Institute, sebuah kelompok pengkajian yang berbasis di Paris, mengatakan bahwa ini juga soal prinsip-prinsip Eropa.
We are every day purchasing gas, Russian gas and Russian.
Kita setiap hari membeli gas dan batu bara Rusia, yang berarti membiayai perang melawan Ukraina.
Dorongan otonomi Uni Eropa dapat menjadi keuntungan bagi energi terbarukan. Tetapi sebagian orang masih khawatir Eropa dapat menangguhkan pencapaian tujuan iklim yang ambisius dengan lebih mengandalkan energi yang menimbulkan polusi seperti batu bara setidaknya untuk jangka pendek. Hal ini bisa menjadi kasus seperti Jerman dan Polandia misalnya yang sangat tergantung pada minyak dan gas Rusia. Menahan dampak sanksi terhadap Rusia juga akan menjadi kunci. Presiden Prancis Emmanuel Macron pekan lalu mengingatkan negaranya bahwa konsumen dan bisnis Eropa akan membayar biaya pemanas dan biaya energi yang jauh lebih tinggi.
Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir. Soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie.
Analis Martin Quenches di German Marshall Fund mengatakan, Eropa harus mengambil tindakan tegas untuk mengurangi dampak itu.
If the EU response is not strong enough, this will affect our ability to vote new sanctions in the coming weeks and months.
Jika tanggapan Uni Eropa tidak cukup kuat, hal ini akan mempengaruhi kemampuan memilih sanksi baru yang tepat dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.
Para pemimpin Uni Eropa juga akan mengkaji permohonan Ukraina, Georgia, dan Moldova untuk bergabung dengan blok yang beranggotakan 27 negara itu. Proses itu dapat memakan waktu bertahun-tahun. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA. Tindakan vandalisme, cancel culture atau aksi boikot dan dampak keuangan menjadi sebagian dari masalah yang dihadapi warga Rusia yang tinggal di Amerika setelah Presiden Vladimir Putin menginvasi Ukraina 24 Februari lalu. Banyak di antara warga Rusia ini sebenarnya menentang agresi itu dan tetap mendorong perdamaian. Berikut laporannya. Pendengar, sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari lalu, ribuan orang berdemonstrasi di kota New York untuk mendukung Ukraina. Imigran Rusia, Sasha Nasinseva, awalnya merasa ia diterima untuk bergabung dalam demonstrasi itu. Saya mendengar sebagian orang Amerika di belakang saya mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang orang Rusia. Mereka menjadi sedikit agresif dan kemudian menyampaikan hal-hal buruk pada saya. Saya juga mendengar dua orang Ukraina lainnya mengatakan pada saya, kembali saja ke Rusia. Kasus yang dialami Sasha bukan hal baru seiring kuatnya tentangan terhadap tindakan Rusia di Ukraina yang dilampiaskan terhadap warga Rusia yang tinggal di Amerika. Di ibu kota Washington DC, sebuah restoran Rusia, Russia House Restaurant, dilaporkan telah dirusak. Mikhail Podolsky yang lahir dan besar di Moskow mengatakan ini adalah cancel culture atau aksi boikot yang melanda bisnis Rusia.
Toko-toko kini mencoba menyingkirkan vodka Rusia. Di komunitas dunia maya, mereka berupaya mengubah kelompok Rusia menjadi kelompok berbahasa Rusia. Sejumlah toko Rusia juga mencabut atau mengganti nama atau lambang yang identik dengan Rusia. Saya pikir mereka mencari aman.
Yulia Lyushnikova berharap permusuhan ini tidak bertambah buruk.
It's very sad that this is happening. People are people. I don't think we need to generalize just by someone having a Russian surname that becomes an enemy.
Saya sedih melihat hal ini terjadi karena manusia adalah manusia. Saya rasa kita tidak perlu mengeneralisasi hanya karena seseorang memiliki nama keluarga Rusia lalu ia dianggap musuh. Presiden Free Russia Foundation Natalia Arno yang memperjuangkan Rusia yang bebas dan demokratis mengatakan bahwa diaspora Rusia di Amerika bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan menekan Rusia untuk menghentikan perang.
We are organizing a huge campaign, information campaign to tell the truth.
Ya, kami telah mengorganisir sebuah kampanye besar-besaran untuk menyampaikan yang sebenarnya, sehingga orang-orang Rusia yang diasingkan ini dapat menarget mereka yang ada di dalam Rusia dan menyampaikan kebenaran. Kirimi mereka foto dan video tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi, ujar Natalia. Pesan itu sepertinya tersampaikan karena para demonstran telah turun ke jalan-jalan di Rusia meskipun mereka menghadapi penangkapan dan kemungkinan hukuman penjara selama beberapa tahun. Peter Litsky, warga Rusia yang tinggal di San Francisco, mengatakan,
"People are becoming more poor. They are concentrated on their survival.
Jika orang-orang menjadi lebih miskin, mereka lebih memusatkan perhatian pada upaya untuk bertahan hidup. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk berupaya mengganti sistem politik."
Marina Diu memiliki kerabat di Rusia dan Ukraina. Ia memahami persepsi negatif sejumlah orang terhadap Rusia akhir-akhir ini. Tapi sudah waktunya, ujar Marina, untuk bersatu dan menyudahi penderitaan perang yang tidak masuk akal bagi kedua pihak.
I'm just hoping that people will not escalate this hate.
Saya hanya berharap agar orang-orang tidak meningkatkan rasa benci ini, tidak memprovokasi kebencian satu sama lain, tapi justru bersatu sehingga dapat melakukan setiap upaya untuk mendukung rakyat di Ukraina dan Rusia, ujar Marina. Demikian laporan tim VOA.
You missed it. In case you missed it, sekitar 2 pekan lalu, beberapa elit partai di Indonesia menggaungkan wacana penundaan pelaksanaan pemilu 2024. Dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, kemudian ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan, sampai Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar. Tapi belakangan wacana itu melemah setelah muncul protes dari berbagai pihak. Baik dari internal partai-partai itu sendiri, kemudian dari partai-partai yang lain hingga ke kalangan publik. Nah, penundaan pemilu 2024 yang apabila dilakukan mungkin bisa memperpanjang masa jabatan presiden, ini hanya menerima dukungan minoritas masyarakat berdasarkan hasil jajak pendapat beberapa lembaga survei. Presiden Joko Widodo tidak segera menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Dalam wawancara dengan Kompas.id, Presiden Jokowi justru mengatakan bahwa wacana tersebut adalah bagian dari demokrasi, tanpa memberikan pernyataan sikapnya terhadap wacana itu. Jadi sebetulnya apa sih goal dari dimunculkannya wacana ini? Apa juga konsekuensi penundaan pemilu jikalau itu sampai terjadi? Nah, untuk membahasnya saya sudah terhubung secara virtual bersama dengan Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Apa kabar Mbak Titi?
Baik, Alhamdulillah. Mas Revan, apa kabar nih orang jauh?
Alhamdulillah orang jauh ini juga baik kabarnya Mbak Titi. Nah, selain Mbak Titi, kita juga sudah terhubung dengan Mas Bawono Kumoro, peneliti dari Indikator Politik Indonesia. Halo Mas Bawono.
Halo Mas Revan, apa kabar?
Baik, Alhamdulillah. Semoga Mas Bawono juga ya sehat selalu kita semua dan kita bisa ngobrol. Amin. Tapi pertama saya pengen ke Mas Bawono dulu sih sebetulnya. Jadi mayoritas responden survei terakhir dari Indikator Politik Indonesia kan ternyata menunjukkan bahwa mereka mendukung pergantian kepemimpinan nasional lewat pemilu 2024. Boleh dijelasin ya nih Mas, temuan atau hasil dari jajak pendapat itu dan apa arti dari temuan itu Mas?
Memang dalam 3 bulan terakhir survei yang kami lakukan sepanjang bulan September sampai Desember, kita mengajukan pertanyaan yang soal penundaan pemilu ya. Tidak sampai 1/4 warga negara Indonesia ya, responden dalam survei kami, yang mendukung pandemi dan pemulihan perekonomian nasional harus menjadi prioritas untuk penanganan secara tuntas oleh Presiden meski pemilu harus ditunda. Jadi artinya keinginan dari sejumlah elit, ketua umum partai politik dan pernah juga dikemukakan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa pengusaha atau kalangan pengusaha, mereka mengklaim gitu ya, ada aspirasi dari pengusaha dan kalangan pengusaha bahwa pemilu 2024 harus ditunda, itu tidak sesuai dengan aspirasi kebanyakan mayoritas publik gitu ya, yang sebagaimana terekam dalam survei kami lakukan tersebut di bulan Desember. Ada gap atau jurang yang sangat lebar antara aspirasi di tingkat elit dan aspirasi di tingkat publik terhadap pelaksanaan pemilu 2024 dan pergantian kepemimpinan nasional. Jadi publik sebagian besar masih melihat bahwa pergantian pemimpinan nasional harus sesuai konstitusi setiap 5 tahun apapun kondisi yang tengah dihadapi oleh bangsa ini. Apakah itu pandemi masih berlangsung, pemulihan ekonomi masih berlangsung, dan sebagainya.
Oke, berarti memang sejauh ini yang mendominasi atau mayoritas tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu dan sebagai konsekuensinya perpanjangan masa jabatan presiden. Mbak Titi, Perludem kan bersama dengan sejumlah pihak lain juga kemudian mengajukan petisi penolakan wacana ini. Apa sih yang dibaca oleh Perludem dari wacana tersebut? Apa yang dikhawatirkan?
Yang pertama, penundaan pemilu 2024 tidak hanya bisa dibaca sebatas persoalan teknis menunda pemilu, tetapi dia juga akan membawa konsekuensi satu paket dengan tawaran perpanjangan masa jabatan untuk presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan juga DPRD. Karena pemilu kita pemilu serentak, ketika pilpresnya ditunda, maka pemilu legislatifnya juga tertunda. Artinya kalau skema ini berlaku, maka kedaulatan rakyat telah disimpangi. Nah, kalau perpanjangan masa jabatan dilakukan tanpa kemudian melibatkan suara rakyat, artinya kedaulatan rakyat sudah disimpangi. Yang kedua adalah ini merupakan, kalau kemudian paket ini berjalan, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, maka secara sengaja kita sudah menyimpangi atau melanggar semangat konstitusionalisme berdemokrasi. Apa itu? Semangat itu adalah kita ingin membatasi kekuasaan pemerintah. Dan kekuasaan pemerintah itu diartikulasikan melalui pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dan ini tidak ada jaminan akan berhenti di sana. Kalau kemudian misalnya bisa menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan, pasti akan ada godaan berikutnya. Kok perpanjangan masa jabatannya hanya 2 tahun? Kenapa tidak ditambah saja? Kalau hanya sampai 2026, tanggung nih. Maka kita akan terus tergoda untuk lagi-lagi melakukan pelanggaran konstitusionalisme berdemokrasi, terutama soal pembatasan kekuasaan. Yang terakhir, Mas Rifan, kita mencederai prinsip negara demokrasi yang salah satu cirinya adalah pemilunya diselenggarakan secara periodik. Nah, jadwalnya itu teratur begitu ya, reguler, dan itu sudah diatur di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kita yang menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan setiap secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali.
Tapi kalau memang melihat atau berkaca ke Amerika Serikat juga kan, Amerika dulu sempat tidak ada aturan sama sekali tuh tentang penentuan periode kepresidenan, bahkan mereka sampai lebih dari satu abad, mungkin sekitar 150 tahun baru sampai ada keputusan untuk kayaknya kita perlu melakukan amandemen, tapi justru untuk membatasi masa jabatan presiden yang sebelumnya hanya dikatakan 4 tahun saja tanpa dibilang berapa kali bisa dipilih, akhirnya hanya bisa 2 kali dipilih. Yang mau saya tanyakan sekarang mungkin ke Mas Bawono, sepengamatannya Mas, sebetulnya dari wacana ini sendiri sebetulnya siapa sih yang diuntungkan, dan kalau misalnya itu sampai terjadi, kedua wacana ini tentang penundaan pemilu juga sebagai konsekuensi jadi perpanjangan masa jabatan, siapa juga yang dirugikan?
Nah, siapa yang diuntungkan dari penundaan pemilu ini? Pertama tentu saja para elit politik yang selama ini sangat menikmati kekuasaan di sekitar eksekutif, yang selama ini sangat nyaman dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Kedua mungkin saja adalah pelaku-pelaku ekonomi di yang selama ini diuntungkan dengan kebijakan di pemerintahan selama ini. Mungkin juga terkait dengan misalnya agenda besar, proyek besar pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Ini kan prosesnya sudah bergulir gitu ya. Undang-undangnya sudah ada, sebentar lagi kepala otorita IKN juga akan ditunjuk, dilantik oleh presiden. Nah, ini kan tentu sebuah proyek besar, sebuah lahan besar untuk bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ekonomi, pelaku bisnis yang selama ini memang sudah sangat diuntungkan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden.
Siapa yang paling dirugikan nih, Mas Berarti?
Yang paling dirugikan tentu kita publik secara luas ya. Hak konstitusional kita sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dilanggar gitu ya. Yang dirugikan juga adalah kita yang masih menginginkan kehidupan demokrasi konstitusional di Indonesia tegak berdiri gitu di Indonesia. Amanat reformasi masih amanat reformasi berupa pembatasan jabatan presiden masih ingin tegak di Indonesia. Dan ya yang paling dirugikan adalah publik secara luas ya.
Oke. Mbak Titi ada tanggapan?
Ya, saya kira ini agak memang langgamnya itu berlanjut ya dari wacana Presiden 3 periode. Kalau Presiden 3 periode itu kan narasinya memperpanjang batasan periodisasi untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi perpanjangan itu hanya bisa dilakukan melalui proses pemilu. Karena Undang-Undang Dasar kita sekali lagi hanya mengenal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di pasal 7 Konstitusi itu selama maksimal 2 periode, artinya 5 tahun kali 2. Nah, kalau menginginkan Presiden itu bisa lebih lama, berarti kan harus ada perubahan terhadap periode masa jabatan di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga yang sudah menjabat 2 periode itu bisa ikut kembali pemilu dan berkesempatan menjabat kembali di periode ketiga. Tapi kan itu kemudian direspon dengan sangat keras ya oleh Presiden kita, menyatakan kalau gagasan itu menampar muka beliau, cari muka beliau, atau kemudian juga ingin menjerumuskan beliau. Pada waktu itu gagasan ini dibawa oleh orang-orang yang berasal dari kebanyakan istilahnya itu kelompok masyarakat gitu ya, salah satu pelopornya adalah Pak Kodari. Nah, kemudian ketika ini agak reda, isunya bergeser ke penundaan pemilu dengan konsekuensi perpanjangan masa jabatan. Nah, yang berbeda dari Presiden 3 periode, kalau Presiden 3 periode yang bisa periode ketiga itu hanya Presiden. Tapi kalau penundaan pemilu, ini bicara soal siapa yang untung ya. Kalau bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, karena kita ini pemilunya pemilu serentak antara Pileg dan Pilpres, maka yang diperpanjang itu yang bisa menjabat lebih lama dari 5 tahun, itu bukan hanya Presiden, tapi juga anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Sehingga yang untung itu bertambah begitu ya. Istilahnya itu pasukan yang dapat manfaat itu bukan hanya presiden tetapi juga anggota parlemen di setiap tingkatan nasional dan daerah. Nah, ini kan lebih menggiurkan ya kalau dilihat dari keuntungan. Tidak harus ikut pemilu, sudah pasti bisa menjabat lebih lama. Tapi kalau 3 periode, belum tentu bisa terpilih kembali karena ada kampanye atau perlawanan yang kuat misalnya dari publik. Sehingga di ketika mengikuti Pilpres di periode ketiga, bisa saja masyarakat itu say no gitu ya, bilang tidak. Nah, tapi kan kalau pemilu ditunda, perpanjangan otomatis dilakukan, ruang publik untuk bilang tidak itu kan tidak ada. Jadi yang paling rugi ya memang publik, karena kita bisa bilang iya dan tidak terhadap pemimpin kita kan melalui pemilu. Tetapi karena pemilunya ditunda, otomatis ada perpanjangan masa jabatan, meskipun skemanya harus ditempuh melalui amandemen konstitusi, tetapi perpanjangan masa jabatan melewati batas yang sudah diatur undang-undang, yaitu periode kedua itu hanya boleh 5 tahun, dan tidak boleh menjabat lagi. Itu kan kemudian istilahnya diterobos begitu, tanpa ada kesempatan rakyat untuk bilang setuju, tidak setuju, iya atau tidak gitu.
Untuk sementara ini terima kasih banyak Mbak Titi, Mas Bawono atas diskusi singkatnya. Dan tentunya untuk semua pendengar VOA This Morning, dan in case you missed it, kita masih akan terus melaporkan perkembangan mengenai wacana penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden ini. Untuk saat ini sampai di sini dulu, in case you missed it, kita ketemu lagi dalam pembahasan topik-topik berikutnya. Sampai jumpa.